Türkmenistanın Gündoğur vilayetinde yaşayıcılardan çağrılarını at takılandı. Dine Türkmen milli atlarını sayla almak talabı berk bir cahidlip başlanıptır. Azatlığın havarçılarını belli olan yağdaylar hususan da devlet edaralarında işleyenlere ve telekeçilere değişli. Türkmenabat şehrindeki devlet edaralarının işherlerinin Azatlık radyosuna gurrun vermekine göre edara yolbaşçıları çağa karışan işherlerden öz çağatına koyulacak adının önünden tasdiklanmağını talep ederler. Eger de at Türkmen atları sanavına girmeyen olsa ol adı koymazlık maslahat berler. Azatlığa el yeterli olan maglumatlara göre käbir devlet edaralarında maslahat berilen Türkmen atlarının sanavı düzülüptür. Bu sanavda hususan da Atamurat, Qurbangeldi, Sahican, Maktumgul, Söygül, Täçverdi ýaly onlarça at görkezilýär. Ýöne beýleki yurtlarda ya da dünýäde giňden ulanylýan atlar bu sanavda ýok. Livap vilayetinde şeýle batış bilen hususan da büdjet işgärleri we hususy kiçi biznes wekilleri ýüz-ýüz bolupdyr. Yerli häkimetler tarapyndan arasy Türkmen at atlarını saylamak deyilip adlandırılayan bu talavi yerli yaşayıcıların kaviri öz çağatına sayılan adını dakmak çıvolandı bilip kalıptır.
Çağamıza alan deyip ad koymak çıvolduk. Emma yol vası alan nemi? Su yerde Türkmençiligi görküzmeli. Alan ad del. Koyun, berdi Murat, ya aman Murat yali adı deyip bir kaytdi. Koymalı olduk. Sebebi karşı çıksak ise tesir eder.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdi. Devlete değişli olmadı kususu iyi şövürler şolsandı küçü telekeçilik gülen meşgullanyan rayetler hem çağalarına koyulayan atları sebepli dürlü kıyınçılıklara duçar olptır. Yerli hakimet vekilleri tede doğulan çağaların şahsiyet namalarını birliğe alayan devlet edarlarında kevr atların yazılmağına karşı çıkıptır.
Bir tanışım oğluna Zafar adını koymakçı boldu. Emma birlik bölümüne bu ad Türkmen adı değildir deyip yazmadılar. Türkmen adı gerek başkaça edip bulmazdıydılar. Ahirinde olurum adını Murat deyip üytketmeli boldular.
Deyip Livaplı hususi dükkan iyesi gurrun verdi. Livaplı çeşmelerin söylerine göre yerli hakimetler Türkmen çağalarına esasan beylikli milletlerin atlarının dakılmağına karşı çıkarlar. İlkinci novatta Özbek ve Türk atları ret edilir. Çeşmeler ilada arasında Türk atlarının sonku dövrde meşhur bolonluğuna ediyarlar. Türkmenabatda yaşayan yaş ene täze doğulan gyzyna Nargiza adını koymak isläpdir. Emma onun yaşayış yerindäki Zaks işgäri bu ada garşy çykypdyr. Türkmen gyzynyň ady Nargiza bolmaz. Meniň özümem şeýle goýmazdym. Özüňiz bilýäňiz ýokardaky görkezmeler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy öz garandaşlarynyň ýagdaýyny gurrun berdi. Şu aýda ýurdun milleti özbek raýatlarynyň öz çağalaryna milli özbek atlaryny dakmakda kynçylyk çekýänligi belli boldy. Azatlygyň habarçy Livapda hakimetlerin çağaların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep edenliğini haber verdi. Rayetlerin çağalarına öz isleği boyunca ad saylamak hukukunun çeklendirilmeği bilen bağlı bu yağdayın dine bir Livap vilayetinin hakimetlerinin inisiyativası mı ya da devlet tarafından yürüdülen siyasatın bir bölügü mi belli del. Azatlık Radyosu Livap vilayetinin ve Türkmenabat şehrinin hakimet vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan hakimet edarasındaki çeşme olsa bu çeyrenin hükümetin milletin ruhu arasalığını korumak taglimatynyň çäginde alınıp barlyanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri türkmenleşdirme siýasaty alınıp barlyar. Döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda diňe türkmen geýimlerini, türkmen tahyýatyny giymek talap edilýär. Toýlarda türkmen aýdymlaryny aýtdyrmak ýaly talaplar hem dilden edilýär. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar raýatlaryň şahsy durmuşyna göz öçürüň güýçlenmeginden nägile bolýarlar.
Häzirki wagtda türkmençilik ady bilen her bir raýatyň şahsy kararyna döwlet gatnaşýar. Bu esasan hem ene atalaryň çağırlaryna az saýlamakda konstitusiýon hukugynyň bozulmagydyr.
Dip türkmenabatly büdjet işgär etdi. Milli at meselesine Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarında hem devlet tarafından üns verilýär. Täjikistanda atların millileştirilmegi şol sanda familiýasından Rus koşulmalaryny ayırmak talaby kanunda görkezilýär. Emma bu talap diňe milleti täjik raýatlardan edilýär. Türkmenistanyň kanunlarynda raýatlaryň öz çağalaryna at saýlamagyna we milli atlary ulanmak talabyna degişli düzgünler göz öňünde tutulmaýar.